Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii Moldova la ora 7, mai întâi însă buletinul de știri. La Chișinău a fost lansat astăzi un nou proiect comun al Uniunii Europene cu Republica Moldova, menit să îmbunătățească migrația forței de muncă. Ministrul adjunct de externe Valeriu Ostalep a spus că într-o primă etapă Chișinăul ar putea primi 3 milioane de euro pentru măsuri ca protecția socială a cetățenilor moldoveni angajați în străinătate și îmbunătățirea controlelor la frontieră pentru prevenirea migrației ilegale. Noul reprezentant ucrainean pentru reglementarea în Transnistria, Victor Krijanovski, s-a aflat la Chișinău și la Tiraspol, întâlnindu-se cu ministrul moldoven de externe Andrei Stratan și cu liderul transnistrian Igor Smirnov. Agenția Olvia Press scrie că Igor Smirnov i-a spus emisarului ucrainean că Moldova și Transnistria s-au dezvoltat ca state independente unul de celălalt și anume de pe aceste poziții ar trebui semnat un viitor acord de reglementare a situației din regiune. Președintele Statelor Unite, George Bush, a rostit un discurs la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, care și-a început lucrările la New York. Între altele, el a acuzat Rusia de violarea principiilor ONU prin intervenția militară în Georgia luna trecută.
Young democracies around the world are watching to see how we respond to this test.
Președintele Bush a mai spus că Națiunile Unite trebuie să sprijine Georgia, iar democrațiile tinere din lumea întreagă așteaptă să vadă cum va trece ONU acest test. Între alți șefi de stat, la adunarea generală ONU mai iau astăzi cuvântul președintele Georgiei și cel al Iranului. Relatări contradictorii despre soarta celor 19 oameni răpiți vinerea trecută în sudul Egiptului, la granița cu Sudanul. Ministrul egiptean de externe a spus că ostatecii, 11 turiști străini și 8 ghizi egipteni, ar fi fost eliberați și că se află în siguranță. Dar un purtător de cuvânt al guvernului de la Cairo a spus agenției Reuters că este prematur să se anunțe eliberarea ostatecilor. Printre turiștii străini se numără 5 italieni, 5 germani și o româncă domiciliată în Germania. Organizația Transparency International a dat publicității indexul anual al percepției corupției, Somalia fiind, potrivit acestui indicator, cea mai coruptă din lume. Studiul mai spune că în Rusia situația este mai gravă anul acesta decât în ultimii 8 ani. Un jurnalist din Bulgaria, proprietarul unei publicații pe internet care investiga cazuri de corupție, se află între viață și moarte la un spital din Sofia după ce a fost bătut cu bestialitate. Medicii spun că Ognian Stefanov, în vârstă de 54 de ani, a fost internat cu traumatisme cerebrale, ambele mâini și picioare rupte. Potrivit poliției, Stefanov a fost atacat de 4 bărbați luni seara când pleca de la un restaurant din centrul Sofiei împreună cu soția sa. Bulgaria este ținta unor puternice critici europene și internaționale pentru eșecul să combată crima organizată și corupția și până și după aderarea la Uniunea Europeană în ianuarie 2007. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org.
Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurcescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
În percepția oamenilor de afaceri și experților, Republica Moldova rămâne o țară coruptă,
arată ultimul raport Transparency International.
Doar la capitolul produs intern brut pierdem 8 miliarde de dolari.
Acesta este costul corupției, estimat de economistul Veaceslav Ioniță.
Chișinăul trebuie să evite negocierea problemei transnistriene numai cu Moscova și Tiraspol,
avertizează un grup de experți din cadrul Institutului de Politici Publice.
Corupția rămâne una din marile probleme ale Europei de Est, iar Republica Moldova nu face excepție, arată ultimul raport al organizației Transparency International, care încearcă să măsoare percepția asupra nivelului corupției. Mai precis, în fiecare din cele 180 de țări analizate prin sondaje, se încearcă să se obțină un răspuns la întrebarea simplă: cât de coruptă este țara X sau Y?
Situația Republicii Moldova nu s-a îmbunătățit de anul trecut. În cadrul țărilor din Europa de Sud-Est și Asia Centrală rămâne undeva la mijloc, pe locul 10 din 20 de țări. În cadrul global, din cele 180 de țări analizate de Transparency International, Moldova se află pe locul 109. De ce nu se fac simțite măsurile anticorupție, luate de autorități și finanțate parțial din exterior? Elena Moldoveanu are mai multe informații.
În spațiul CSI, la fel ca în anul trecut, Republica Moldova s-a situat pe locul 3, fiind devansată de Georgia și Armenia. Aceste rezultate sunt destul de modeste, constată directorul executiv al Transparency International Moldova, Lilia Carașciuc.
Nu este simplu de a combate corupția dacă este vorba de rețele bine create de mulți ani. Corupția este principala cauză a sărăciei și nu invers.
Lilia Carașciuc se arată convinsă că Chișinăul ar fi trebuit deja să înregistreze progrese în prevenirea și combaterea corupției, mai ales că pentru asta a primit 24 de milioane de dolari de la Corporația Internațională Provocările Mileniului, iar alte 3,5 milioane de euro de la Consiliul Europei.
Una din cauze este capacitatea slabă de a absorbi aceste investiții într-un mod eficient, într-o perioadă foarte scurtă de timp. Alte cauze sunt foarte multe lacune în legislație. Chiar în acele instituții care sunt destul de bine finanțate din punct de vedere a prevenirii corupției, funcționarii de stat foarte deseori dau dovadă că nu cunosc ce înseamnă conflictul de interese.
Am încercat să aflu de la Veaceslav Ioniță, expert la IDIS Viitorul, care ar fi costul corupției pentru economia Moldovei.
Doar la capitolul produs intern brut pierdem 8 miliarde de dolari. La noi din 2 miliarde și ceva de dolari cât sunt în economie veniți de capital străin, mai mult de 1,5 miliarde este capital care șede pe valize, nestabil, care orice secundă este gata să fugă și să distruge toată economia. Deci asta este cel mai mare efect al corupției. Statul are proprietăți de 23 de miliarde de lei întreprinderi. Folosește ca portofel de partid. Ele trebuie să aducă în bugetul de stat cel puțin 2 miliarde de lei anual. În 2005 a adus 1 milion de lei. Deci asta este corupție deja mare.
Cu un nivel înalt de corupție, conchide Ioniță, Moldova va continua să fie ocolită de investitorii străini serioși, întrucât, notează el, rapoartele Transparency International servesc ca îndrumar pentru oamenii de afaceri care vor să-și extindă afacerile în afara țării de origine. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Parlamentul de la Comrat a votat recent pentru recunoașterea independenței regiunilor separatiste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud. Într-un apel către autoritățile de la Chișinău, deputații de la Comrat cer președintelui Vladimir Voronin și parlamentului să procedeze la fel. Care au fost rațiunile în spatele acestei inițiative, a încercat să afle Viorica Zaharia.
Apelul a fost votat vineri de 18 din cei 35 de deputați ai legislativului local găgăuz. Deputații din opoziție, adică din partea Partidului Comuniștilor, au boicotat ședința. Iată ce ne-a declarat inițiatorul adoptării apelului, Serghei Cernev, reprezentant al Partidului Ravnopravie. Autorul acestei idei a fost adunarea populară, dar eu am sonorizat-o. Multă lume mă întreabă de ce nu susțineți recunoașterea celor două republici. Și iată, această adresare este anume un răspuns la doleanțele poporului. Cred că în această situație Rusia are dreptate și popoarele mici trebuie apărate, iar Europa de mult trebuia să abandoneze politica standardelor duble. Dacă îi recunoaștem pe unii, suntem obligați să-i recunoaștem și pe alții. Spune Serghei Cernev, care, reamintesc, este reprezentant al Partidului Ravnopravie, singura formațiune din Moldova care a sprijinit public acțiunile Rusiei în Georgia. Cernev spune că nu crede că acest apel ar putea tensiona situația în Moldova și nici că el ar însemna, de fapt, o încurajare a separatismului. În afară de Serghei Cernev, apelul la recunoașterea celor două zone separatiste ale Georgiei a mai fost votat de deputați locali sprijiniți de Partidele Democratice de la Chișinău. Imediat după ședință, doi dintre votanți, Serghei Cernev și Nicolae Dudoglo, și-au depus mandatele de deputat, alegând să rămână în funcțiile deținute până la alegeri. Nicolae Dudoglo în cea de primar al orașului Comrat, iar Serghei Cernev în funcția de președinte al raionului Vulcănești. Deputații din tabăra adversă, comuniștii locali, spun că toate deciziile adoptate la 19 septembrie nu sunt legale, deoarece cei doi deputați ar fi trebuit de mult să-și depună mandatele și le dețineau ilegal. Vicepreședintele Adunării Populare de la Comrat, Demian Caraseni, reprezentant al Partidului Comuniștilor. Pentru că doi dintre deputații care au participat la ședința din 19 septembrie erau ilegal în funcție, cred că toate deciziile adoptate în acea zi vor fi contestate ca ilegale de Ministerul Administrației Publice Locale. Serghei Cernev însă afirmă că în perioada când a exercitat funcția de deputat și-a declinat atribuțiile de președinte al raionului Vulcănești, astfel încât nu ar fi încălcat nicio lege. Chiar și în aceste condiții, spun experții de la Chișinău, apelul în sine nu reprezintă un act juridic, ci unul politic. Chișinăul nu este obligat să răspundă. Directorul Institutului pentru Politici Publice, Arcadie Barbaroșie.
Parlamentul poate să-și expună poziția asupra acestui apel, dar poate să-l desconsidere. Parlamentul nu este obligat, cred că nici într-un fel, să răspundă, pentru că nu este într-adevăr un act juridic, un act politic.
Arcadie Barbaroșie a comentat. Încercarea Chișinăului de a găsi o soluție la problema transnistriană prin dialog direct cu Kremlinul, ignorând ceilalți participați în formatul de negocieri 5+2, ar putea crea o situație periculoasă pentru Moldova. Avertizează în tot caz un grup de experți creat în cadrul proiectului Institutului de Politici Publice. Revine la microfon Viorica Zaharia.
Experții sugerează că așa numita stare de conflict înghețat este mai puțin periculoasă în prezent decât o soluție pripită. Altfel, spune Oazun Antoi, director de programe la Institutul de Politici Publice, s-ar putea ajunge chiar la recunoașterea Transnistriei de către Rusia.
Încercările conducerii Republicii Moldova de a găsi o soluție viabilă conflictului transnistrian în dialog cu Kremlinul, ignorând pe ceilalți participanți la procesul de negociere în formatul 5+2, creează potențial o situație periculoasă pentru Republica Moldova. În asemenea situații, Republica Moldova poate să se trezească în fața unui proiect de document propus în cadrul acestui dialog în formatul 2+1, care va fi nevoită să-l refuze după ce va fi acuzată de lipsă de cooperanță, și nu excludem situația că, îndeosebi după alegerile din 2009, Moscova ar putea recurge la recunoașterea Transnistriei.
Deși au evitat să facă recomandări cum ar trebui să procedeze negociatorii din partea Chișinăului, experții au spus totuși că formatul 5+2, chiar dacă nu oferă, citez, perspective excesiv de optimiste în ce privește soluționarea conflictului, el constituie totuși un mecanism de protecție a Republicii Moldova de impunerea unor soluții nedorite, citat închis. Viorel Cibotaru, director al Centrului NATO.
Este foarte important ca Republica Moldova să continue negocierile în formatul 5+2. Este important coeziunea clasei politice de Republica Moldova. Cei care duc negocieri trebuie să aibă confortabilitatea că în spatele lor este o clasă politică care nu o să rupă în bucăți numai din interese meschine politice legate de alegeri în Parlament.
Deocamdată, autoritățile nu au comentat concluziile experților, însă ieri Ministerul Reintegrării anunțase că Chișinăul se află în aceste zile într-un intens proces de consultări și pregătiri pentru o întrevedere Vladimir Voronin Igor Smirnov. De asemenea, ministrul Șova a anunțat săptămâna trecută că Chișinăul nu renunță să insiste pe negocieri, cităm, oficiale, doar în formatul 5+2. Din acest format fac parte OSCE, Rusia și Ucraina ca mediatori, Uniunea Europeană și Statele Unite ca observatori, plus cele două părți în conflict, Chișinăul și Tiraspolul. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
Congresul Statelor Unite începe astăzi dezbaterea planurilor de salvgardare a sistemului financiar american cu scopul să prevină falimentarea în serie a băncilor și răspândirea crizei creditelor în alte sectoare ale economiei. Sistemul financiar nu își poate reveni de unul singur din criza provocată de creditele ipotecare riscante acordate în ultimii ani de către bănci și garantate prin scheme financiare sofisticate. Toată lumea este de acord cu nevoia unei intervenții din partea guvernului. Congresul trebuie să aprobe intervenția, iar săptămâna aceasta legislatorii americani încearcă să afle răspunsuri la câteva întrebări cheie. Cât de mare trebuie să fie? Altfel spus, câți bani trebuie să cheltuie guvernul, respectiv plătitorii de taxe americani, pentru planul de salvgardare? Și a doua, Care instituții vor primi acești bani? În acest moment există câteva planuri, principalul fiind planul Paulson al ministrului de finanțe Henry Paulson, sprijinit de Casa Albă. El necesită cheltuieli de 700 de miliarde de dolari. Potrivit planului, Ministerul Finanțelor va primi autorizare să cumpere și să vândă datoriile băncilor cu probleme, să aleagă ce bănci ajută și cât de mult. În plus, toate deciziile Ministerului vor avea imunitate juridică, acesta urmând să prezinte Congresului doar de câteva ori pe an rapoarte despre progresele înregistrate. Criticii planului Paulson, atât tabăra democraților cât și unii republicani din Congres, cred că el nu va face altceva decât să plătească în locul băncilor pentru greșelile pe care acestea le-au comis, dar cel mai tare... Acești congresmeni se opun puterilor extraordinare pe care le-ar obține Ministerul Finanțelor, fără o monitorizare strânsă din partea legislatorilor. Expertul Nicola Dunbar, autorul unei cărți despre investițiile financiare, nu crede că planul Paulson va trece prin Congres fără modificări serioase pe parcursul acestei săptămâni. Dunbar spune că unii reprezentanți ai Congresului cer deja un control mai sever. În afară de aceasta, există nelămuriri despre câștigurile la care se pot aștepta plătitorii de taxe în urma înțelegerilor dintre Ministerul Finanțelor și bănci. O altă întrebare ar fi dacă pot fi și cum pot fi pedepsite băncile care și-au asumat riscuri prea mari. Dezbaterea va fi aprinsă mai ales pentru că opinia publică se îndreaptă împotriva finanțiștilor de pe Wall Street, considerați principalii vinovați, dar pe care guvernul vrea acum să-i sprijine pentru a preveni răspândirea crizei, spune Dunbar. Băncile au pierdut bani în câteva feluri. În primul rând, ele au dat credite de milioane de dolari doritorilor să cumpere locuințe, care la un moment dat nu au mai putut rambursa aceste credite. Pe de altă parte, băncile însă și-au împrumutat de la alte instituții financiare sume imense pe care nu le pot da înapoi. Și, în afară de aceasta, au oferit numeroase posibilități publicului să investească în fonduri de investiții și alte produse financiare care se bazau direct sau indirect pe piața imobiliară acum prăbușită. Există câteva alternative planului Paulson. Una este cea a democratului Christopher Dodd, președintele Comitetului Bancar al Senatului. El prevede că, în loc de simpla preluare a datoriilor băncilor cu probleme, Ministerul de Finanțe să le împrumute bani și să intre în schimb în proprietatea acțiunilor acestor bănci. Acțiunile ar permite statului să obțină dividende din profiturile viitoare ale băncilor și să recupereze o parte din cheltuielile bugetare. Care plan are mai multe șanse de reușită se va afla zilele următoare, dar dezbaterea din Congres promite să fie cu atât mai aprinsă cu cât are loc în plină campanie electorală pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie.
Piața financiară moldovenească pare relativ ferită de tulburările de pe piețele internaționale, dar deprecierea leului este un rezultat direct al acestei crize, precizează în tot cazul economistul Iurie Cotișan.
Deprecierea din ultima perioadă a monedei naționale a venit și pe fondul puternicilor turbulențe de pe piețele internaționale. Într-un fel sau altul, deprecierea actuală, care nu este atât de semnificativă, dar totuși este vizibilă, poate fi explicat din două puncte de vedere. Din grupul factorilor externi a intervenit și situația de pe piețele financiare internaționale, inclusiv criza din Statele Unite, care a început și care are influențe și asupra piețelor europene, evoluția perechii euro-dolar, de pe piețele financiare
și din factorii interni.
Iar din factorii interni, cred că și-au spus cuvântul în mare parte dezechilibrele pe care le are Republica Moldova. Aici mă refer în special la deficitul comercial, care practic a ajuns la un nivel de 2 miliarde de dolari pentru primele 9 luni ale anului curent și deficitul de cont curent. Pe de altă parte, se începe deja sezonul când agenții economici fac importuri masive și, în mod normal, cererea pe piața valutară crește, deci cursul de schimb într-un fel sau altul se raliază cererii și ofertei. Totuși consider cauzele ar trebui căutate mai mult pe intern decât pe extern.
De una, fostul premier Vasile Tarlev recunoștea într-o emisiune televizată că stabilitatea leului este de fapt un fenomen mai mult unul artificial decât unul firesc și în situația în care autoritățile nu o singură dată se laudă cu această stabilitate a leului moldovenesc, se preferă să se vorbească mai puțin despre costurile acestei stabilități. Cât de grea și cât de scumpă este această stabilitate pentru economia moldoveană.
Leul moldovenesc, care era puternic, supraevaluat până de moment, în opinia mea nu avea cum să nu acuze șocul ce a venit din exterior. Mai ales că finanțarea deficitelor externe despre care am pomenit a devenit tot mai precară, mai ales pentru acest an. Sub 40% din deficitul de cont curent este finanțat de investiții străine directe, față de peste 80% cât erau finanțate, spre exemplu, anul trecut, adică 2007. Restul înseamnă îndatorare, mai cu seamă a sectorului privat.
Adică această stabilitate a leului moldovenesc, înțeleg, se răsfrânge negativ asupra investițiilor în Republica Moldova, investițiilor străine, în primul rând.
Bineînțeles, în mare parte aceasta afectează poziția externă a Republicii Moldova. Spre exemplu, deficitul de cont curent a ajuns la peste 13% din produsul intern brut, asta în valori anuale. Ceea ce ar însemna că investițiile străine care vin în Republica Moldova sunt mult mai mici decât anume Moldova investește în afara sa. Republica Moldova a fost semnalată de către câteva agenții de evaluare financiară internațională, alături de Bulgaria, România și țările baltice, că având un deficit de cont curent excesiv de mare și că fiind foarte vulnerabile la șocuri externe. Și cred că aceasta s-a văzut în ultima săptămână când leul s-a depreciat. Întrebarea pe care mulți, spre exemplu, și-o pun acum este până unde va merge această depreciere.
Unii experți deja au și făcut prognoze apocaliptice, spunând că Moldova ar putea să se confrunte chiar cu un default la începutul anului viitor.
Eu nu aș fi atât de tranșant. Deprecierea nu este atât de rea în condițiile date, fiind într-un fel sau altul un mecanism de ajustare a dezechilibrilor.
A comentat economistul Iurie Gotișan în dialog cu colegul nostru Radu Benea.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Admiterea în Uniunea Europeană nu este, din păcate, medicamentul miraculos care vindecă o boală endemică în Balcani, corupția. Exemplul Bulgariei și al României este elocvent. De la București, Sabina Fati.
Percepția asupra corupției nu a scăzut nici în acest an în România, iar numărul destul de mare de dosare care vizează pe înalții demnitari și care se află pe masa procurorilor sugerează că nici pe viitor nu există mari șanse de redresare. Chiar astăzi, președintele Traian Băsescu l-a suspendat pe ministrul muncii care, potrivit datelor aflate de anchetatori, ar fi făcut trafic de influență pentru una dintre firmele fiului său. Potrivit Transparency International, România nu se mai află ca anul trecut pe ultimul loc în Uniunea Europeană, urcând în clasament. Meritul nu se datorează însă, fiindcă schimbul de locuri pe care îl face cu Bulgaria s-a întâmplat din cauza că lucrurile s-au înrăutățit în țara vecină. La nivel mondial, România ocupă locul 71 din 180 de țări analizate. Cele mai puțin corupte sunt, la egalitate, Danemarca, Noua Zeelandă și Suedia, cu 9,3 puncte din 10 posibile. Pe această scară, de la 1 la 10, România este cotată cu 3,8, scor care o plasează sub Turcia, Croația sau chiar Georgia. Pentru remedierea situației autohtone, Transparency International recomandă autorităților de la București să coreleze dispozițiile privind conflictul de interese cu standardele internaționale și să aplice aceste norme pentru toate categoriile de persoane publice. Mai mult, experții acestei organizații susțin necesitatea aplicării unui standard unitar de cercetare și sancționare pentru toate cazurile de corupție și înlăturarea oricăror filtre suplimentare ce pot împiedica înfăptuirea actului de justiție. Aceste sugestii au loc pe fondul modificării legislației românești, care în ultima perioadă i-a favorizat explicit pe actualii sau foștii miniștri membri ai Parlamentului, în așa fel încât cercetarea lor penală să nu poată începe fără votul Camerei Legislative din care fac parte. Potrivit lui Marc Grey, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Bruselul va lua în considerare la redactarea rapoartelor din 2009 privind Bulgaria și România indexul de percepție privind corupția publicat astăzi de Transparency International, care clasează cele două țări pe ultimele două locuri din Uniunea Europeană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București astăzi, aflați ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Cotidianul Ziua publică informația că liderii moldovean și transnistrean ar urma să se întâlnească din nou în această săptămână. Sursa citată este cotidianul rus Comersant, iar știrea preia întreg raționamentul de acolo. Tot ziua se ocupă și de scrisoarea deschisă adresată ieri Parlamentului European de Asociația Europeană a Ucrainenilor. Reprezentanții diasporei ucrainene avertizează că, pe fondul crizei din țară, nu e exclus ca în octombrie-noiembrie Republica Autonomă Crimea să-și declare și ea independența. Politologul Cristian Cârvulescu, comentator la ziarul Cotidianul, atrage azi atenția asupra deturnării rolului sondajelor de opinie. Din simple înregistrări ale unor situații de moment, ele tind să influențeze nepermis de mult sistemul politic din România. Referindu-se la cel mai recent sondaj realizat de Infomar, comentatorul se oprește la întrebarea: cine credeți că ar trebui să aibă puteri mai mari în România? Faptul că 51% dintre subiecți răspund președintele, 30% parlamentul și numai 10% primul ministru, nu trebuie luat, în opinia lui Cristian Vrbulescu, drept un adevăr în funcție de care să fie reconstruit regimul politic din România. În România Liberă, comentariul lui Cristian Câmpeanu se ocupă de înțelesul noțiunilor de dreaptă și stângă politică în actualul moment preelectoral. Liberalii și socialdemocrații, arată semnatorul, se comportă ca și cum alegerile din noiembrie ar fi doar o afacere între PNL și PSD. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
În premieră, Orchestra Simfonică a Filarmonicii de la Chișinău prezintă, într-o singură stagiune, integrala simfoniilor lui Beethoven. Proiectul a început în cadrul festivalului Beethovenissimo, iar Dumitru Crudu a stat de vorbă cu directorul artistic al Filarmonicii, compozitorul Marian Stârcea.
Niciodată în istoria muzicii care a fost interpretată la Chișinău, la noi în Moldova, nu a avut loc un asemenea festival în cadrul căruia vor fi interpretate toate 9 simfonii de marele Beethoven și, în genere, în lume nu se prea practică asemenea manifestări, fiindcă e foarte și foarte totuși dificil de a interpreta toate simfoniile. Este nevoie de rezistență și pentru interpreți, și dirijori, și orchestranți, așa că noi ne bucurăm că am reușit un eveniment extraordinar.
Care este impactul festivalului asupra publicului?
A fost foarte mult tineret pe data de 21 septembrie care vroia să înțeleagă, să asculte aceste capodopere. Nici un telefon nu a sunat pe parcursul primului concert. Noi permanent ne ciocnim cu problema aceasta și nu numai în sălile noastre. Dar acum a fost liniște ideală.
Deci în afară de muzică nu s-a mai auzit nimic altceva?
Da, de obicei sună niște telefoane mobile, cineva ies să vorbește aici. A fost o liniște perfectă și interpretarea Orchestrei Filarmonice Naționale sub bagheta dirijorului Patrick Strub a fost, după mine, practic ideală. Avem și o spectatoare care a 60-a stagiune frecventează deschiderea stagiunii muzicale la Filarmonică și zice un Beethoven de genul acesta, așa de pătrunzător, frumos, bun, nu a ascultat niciodată.
Această melomană a fost la toate cele 60 de stagiuni,
da,
ale Filarmonice.
Da, da. Adică închipuiți din 48-47.
Și a fost foarte impresionată, da?
Da. Trebuie, interpretarea a fost foarte, foarte frumoasă, foarte bună, la cel mai înalt nivel profesionist.
Compozitorul Marian Stârcea, directorul Filarmonicii de la Chișinău, despre festivalul Beethovenissimo și integrala simfoniilor lui Beethoven care vor fi interpretate în această stagiune.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în revista Stare de Urgență aflați acum de la Vladimir Us, redactor al acestei reviste.
Fiind o publicație de literatură, artă contemporană și dialog social, numărul 7 al revistei este dedicat temei manipularea în postcomunism. Partea leului revine interviului cu eseistul și sociologul Mihai Șlehtițchi, autorul unei culegeri de studii omonime despre manipularea în perioada care a urmat destrămării Uniunii Sovietice. În opinia lui Mihai Șlehtițchi, toată perioada postsovietică a stat sub semnul manipulării. Altfel zis, manipulatorii au fost foștii nomenclaturiști de cândva care se află la cârma statului. La aceeași temă mai puteți citi un sondaj realizat de Alexandru Buruiană despre formele și tipurile de manipulare la care sunt supuși intelectuali basarabeni sau o bibliografie a manipulării. Un colaj realizat de Liliana Coropca. Stare de urgență continuă să publice piesa lui Vladimir Beșleagă în care ilustrul scriitor cere deconspirarea dosarelor securității. Un articol de Mircea Ciobanu despre câmpul electoral care ne amintește că alegerile ne bat la ușă. Impresiile Lucreției Bârlădeanu despre emigranții basarabeni și români din Franța și Italia. Avangarda rusă despre Tbilisi, poeme traduse de Leo Butnaru. Și două suplimente, Oberlicht și Sinapsis, care ilustrează două dintre cele mai performante proiecte de artă contemporană din ultimul timp din Chișinău.
Ultimul număr al revistei Stare de Urgență v-a fost prezentat de redactorul Vladimir Rus. Hai să încheie și ediția din această seară a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, care vă doresc în continuare o seară cât mai plăcută și vă dau o întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.